بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما أما بعد Möhterem kardeşlerim ve bacılarım Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Dersimiz devam edir Allah Subhanahu ve Teala'nın izniyle Peygamber Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şahsiyetinde rahmetin ve mehribanlığın alametleri Bugün mühterem aziz kardeşlerim ve bacılarım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin xidmətçilərə qarşı müsəlmanların əllərinin altında olan xidmətçilərə qarşı, nökərlərə qarşı olan rəhmətindən və ədəblərindən danışacaq Allah subhanahu wa ta'ala'nın izni ilə. Mühterem kardeşler Allah ta'ala'nın iradəsi ilə Allah ta'ala'nın istədiyi bir hikmətlə Allah ta'ala bütün insanları eyni səviyyədə yaratmayın. İnsanların kimisini varlı yaradıb, kimisini kasıb yaradıb. İnsanların kimisini ağ yaradıb, kimisini qara yaradıb. Kimisini güclü yaradıb, kimisini zəif yaradıb. Kimisini sağlam, kimisini isə xəstə yaradıb. Bunların hamısı Allah Subhanahu ve Taala'nın istədiyi iradə ilə və hikmətlə olan şeylərdir. Sözsüz ki, Allahu Teala etdiyi hər bir şeydə hikmət var. Biz onu, bəşəriyyət onu dərk etsə də, dərk etməsə də. Allah-u Teala istədiyi hikmətlərdən biri də yaratdığı insanların kimisi varlı, kimisi kəsib olması və hər ikisinin də bir-birindən aslı olması eyni zamanda. Siz görsəniz, möhtərəm qardaşlar, əgər yeryüzündə hamı varlı olsaydı, onda heç kəsə xidmət eləmək istəməzdi. Heç kəsin işi iləri getməzdi. Heç kəs Bir işə nail olmazdı və hər kəs əzab əziyyət çəkərdi. Hər kəs əzab əziyyət çəkərdi. Əgər yer üzündə hər kəs kasıb olsaydı, həmin hal olardı yenə. Çünki mükafatsız, qarşılıqsız, heç kəs müqabilsiz işləməz. Heç kəs, yəni ki, daimi şəkildə bu xidməti göstərməz. Ona görə də onun da əlini tutmalısan, dəyərini, düşərini verməlisən ki, o da sənin işini, ondan tələb etdiyin işi yerinə yetirə. Ona görə bu kainatın gözəl şəkildə getməsi Allah-u Teala'nın istədiyi iradələrinin hikmətlərindəndir. Və ona görə Allah-u Teala insanların bir çoxunu kasıb yaradıb və bir çoxunu isə varlı yaradıb. Və bunların hər ikisini bir-birindən asıl edib. Yəni, hər ikisinin bir-birinə yüksək dərəcədə ehtiyacı var. Təbii ki, möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala hər bir müsəlman, qadın və kişi, hər kəs bunu bilməlidir. Ki Allah-u Teala qiyamət günü insanların hesabında insanları müxtəlif şəkildə, müxtəlif dərəcələrdə hesaba çəkəcək. Təbii ki, bir evi, bir maşını olanla sadəcə, yəni ki, 3 mərtəbəli, 4 mərtəbəli evi olanla sadəcə bir otaqlı, iki otaqlı evi olan eyni səviyyədə sorğu suala çəkinməyəcək qiyamət günü. Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə buyurur, لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا Allah Teala etdiyiniz hər böyük əməlləri, hər etdiyiniz böyük şeyləri və kiçik şeyləri onların hamısını sayacaqdır. Yəni, onların hamısından hesaba çəkiləcəksiniz. Ona görə, möhtərəm və əziz qardaşlarım, bu kasıb insanlar üçün, miskin insanlar üçün, xidmətçilər üçün, nökərlər üçün bir təsəllidir. Ki, onlar sadəcə malik olduğu şeylərdən hesaba çəkiləcək. Və onlarla varlı insanların hesabı eyni səviyyədə olmayacaq. Və təbii ki, onlar üçün böyük şərəf var ki, varlılardan bir neçə il qabaq girəcəklər cənnətə. Bu, onlara şərəf olaraq yetər. Ki, varlılar kasıblardan sonra girəcək cənnətə. Rivayətdə gəldiyinə görə. 50 min il sonra. Möhtərəm qardaşlarım, təbii ki, əgər bir insan varlı, Allah Teala onun varlı qullarından edibsə, bir insan bu dünyanın kör çöpündən nəyəsə nail olubsa, Bir insan kiməsə əl açmaqdan Allah-u Teala onu qoruyubsa, O insan bunun müqabilində Allah-u Teala şükür etməlidir. Allah Teala o insan bunun müqabilində Allah Teala çoxlu-çoxlu şükür etməlidir. Həm dili ilə şükür etməlidir, həm qəlbi ilə şükür etməlidir və həm də bunu öz əməllərində, öz təsərrüfatlarında, öz davranışlarında sübut etməlidir. Bu, əgər varlı insan bunu edərsə, təbii ki, o insan bu nemətin şükrünü Allah Teala'nın müvaffəqiyyəti ilə etmiş olar. Ona görə lazımdır ki, bütün varlı insanlar, əgər Allah Teala bir insanı əli açıq, yəni dilənçi, kasıb, fağır, kimin səlinin altında işləyən, nökər və s. kimi sifətlərdə yaratmayıbsa, o insan başqalarından daha çox təvazükar olmalıdır. Əməli şükür olaraq. Əməli şükür olaraq o insan başqalarından daha çox təvazükar olmalıdır. Və bilməlidir ki, onun başqalarının, onun üzərində başqalarının haqları çoxdur. Onun üzərində başqalarının haqları çoxdur. Möhtərəm qardaşlar, mal əslində fitnədir. Dünya əslində fitnədir. Allah Teala qorumayanlardan başqa hər kəs o fitnənin içinə düşməkdədir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrinə deyibdir. Deyib, mən qorxmuram ki, siz bu qədər əməldən sonra, bu qədər elmdən sonra, bu qədər Allah yolunda etdiyiniz, göstərdiyiniz salih əməllərdən sonra siz azasız, çaşasınız. Başqa bir zəlali yollar, zəlalətə düşəsiniz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara deyir ki, mən bundan qorxmuram. Lakin ondan qorxuram ki, sizdən öncəkilər bu dünyanı əldə etmək üçün yarışdıqlarına görə, hansı ki, bu dünyanı əldə etmək üçün yarışırlar və bu yarışma onları haqdan yayındırır. Və bu yarışma onları haqdan, Allahın onlardan tələb etdiyi şeylərdən yayındırır. Və deyə qorxuram ki, siz də onlar kim bu dünyayı əldə etmək üçün yarışasınız və onların düçar olduğuna düçar olasınız və Allah da onları həlak etdiyi kimi sizi də həlak edir. Təbii ki, möhtərəm qardaşlar, İslam dinində müsəlmanları rəğbətləndirən hədislər də var ki, çalışmalıdırlar, işləməlidirlər və dilənçiliyə yol verməməlidirlər, kiməsə əl açmamalıdırlar. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, verən əl, ələn, alan əldən üstündür. Ona görə müsəlman daima üstün olmağa çalışmalıdır və müsəlman daima güclü olmağa çalışmalıdır, müsəlman daima qalib olmağa çalışmalıdır, yüksək olmağa çalışmalıdır. Heç vaxt rəzilliyə, alçaqlığa yol verməməlidir. Qəti şəkildə, bacardığı şəkildə. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, sadəcə İmam Əhməd ibn Həmbəldən soruşurlar ki, bir müsəlmanın varlı olması, bir müsəlmanın pullu olması, bu onun üçün bəyənilən işdir, yoxsa bəyənilməyən işdir? Deyir, təbii ki, müsəlmanın varlı olması bəyənilən işdir, əgər dünya onun əlində olarsa, dünya onun əlində olarsa, yəni dünya onun qəlbinə girməzsə, dünya insanın qəlbinə girdikdə, möhtərəm qardaşlar, ocaq odunu yediyi kimi insanın qəlbindəki xeyri yeyib aparır. Qəlbi paramparça edir, möhtərəm qardaşlar. Qəlbi fəsad edir, qəlbi xərəbləşdirir. Ona görə sələf-i salihin həyatına baxsaq biz, həqiqətən görərdik ki, onların dünya əllərində idi. Onların dünya əllərində idi, möhtərəm qardaşlar. Onlar imkan vermirdi ki, bu dünya onların qəlbinə girsin və qəlblərində fəsad törətsin. Adicə, Abdurrahman ibn Avf'un qıssasına baxın, möhtərəm qardaşlar. Abdurrahman ibn Avf 10 dənə cənnətlə müjdələnmişlərdən biridir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki, Abdurrahman ibn Avf il cənnə. Abdurrahman ibn Avf cənnətdə olacaq. Cənnətlə müjdələnmişlərdən biridir, möhtərəm qardaşlar. Onlar dünyada yaşayarkən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəhadəti ilə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara verdiyi xəbəri ilə onlar qəti şəkildə yəqin idilər ki, onlar cənnət əhlidir. Təbii ki, Peyğəmbər s.ə.v. danışdığı hər şeydə vəhi ilə olurdu, əziz möhtərəm qardaşım və bacılarım. Abdurrahman ibn Avf Peyğəmbər s.ə.v.in varlı sahabələrindən idi. Abdurrahman ibn Avf Peyğəmbər s.ə.v.in varlı sahabələrindən idi. Və Peyğəmbər s.ə.v. vəfatından sonra səfərə çıxır, ticarətə çıxır. Təbii ki, müsəlman ticarət etməlidir və çalışmalıdır. Sələflər bu şeylərdə bizim üçün gözəl örnək, gözəl nümunədir. Şama çıxır ticarət etmək üçün və gedir, mal mülk qazanır və 100 dəvə ilə gəlir. Dəvələrin hamısının da beli yüklüdür. Hamısı mal dövlətdir. Hamısı mal dövlətdir. Abdurrahman ibn Avfun Mədinəyə gəlişi sadəcə gecikir. Yəni, Şamda ticarətlə çox uğraşır. Vaxtını çox keçirir orada. Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər s.ə.v-dən sonra bir az Abdurrahman ibn Avfun halını dəyişdiyini hiss eləyir. Sadəcə hiss eləyir. Yəqinliklə də deyil. Sadəcə hiss eləyir ki, bir az dünyanın içinə batır Abdurrahman ibn Avf. Və eşidəndə ki, Abdurrahman ibn Avfun karvanı gəlir Mədinəyə girir. Ayşə radiyallahu anhə xəbər göndərir ki, gedin ona deyin ki, qorxuram ki, bu yığdığı, topladığı bu mal mülk onun cənnətə iməkləyərək girməsinə səbəb olar. Subhanallah. Baxın, möhtərəm qardaşlar. O deyə bilməzdi, təbii ki, o cənnətə girməyəcək. O deyə bilməzdi ki, təbii ki, bu mal mülk onu yayındıracaq xeyir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v onun cənnətə girməyini vəd vermişdi, xəbər vermişdi. Sadəcə deyir ki, qorxuram ki, bu mal mülk onun cənnətə iməkləyərək girməsinə səbəb olar. Subhanallah ilazim. Baxın, möhtərəm qardaşlarım. Abdurrahman ibn Avf elçi gəlir, deyir ki, Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, get Abdurrahman ibn Avf'a deyinən ki, qorxuram ki, onun bu ticarəti, bu mallı devləti onun cənnətə iməkləyərək girməsinə səbəb olar. Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anhu xəbəri eşitdikdə gözləri yaşarır. Və pis olur. Kövrəlir. Və deyir ki, qəti şəkildə Allaha and olsun deyir. Bu malı mülkü evimə aparmayacaq. Mədinə əhlini çağırır və deyir ki, nə ki malım mülküm var, Allah yolunda sizindir. Gedin, dəvələrim də, dəvələrim üstündəki mal mülküm də hamısı sizindir Allah üçün. Mədinə əhli gəlir, Abdurrahman ibn Avfun malını paylaşırlar, bölüşürlər. Hər kəs öz payını götürür. Abdurrahman ibn Avf isə evinə əli boş gedir. Nəyə görə möhtərəm qardaşlarım? Çünki qorxurdu onun hesabından. Qorxurdu onun hesabı onu cənnətə girməyə gecikdirər. Qorxurdu ki, qəlbinə girər onu itaətdən yayındırar, fəzilətdən yayındırar və onun cənnətə iməkləyərək girməsi səbəb olar. Möhtərəm qardaşlarım, müsəlman bu cür olmalıdır. Verilən nemətə qarşı şükürünü çoxaltmalıdır. İstər dili ilə, istər əməli ilə, istər qəlbi ilə. Və eyni zamanda varlı qardaşlara, varlı müsəlmanlara lazım olan şey odur ki, təvazükarlıq göstərsinlər kasıblara qarşı, əli aşağı olan qardaşlara qarşı, miskinlərə qarşı, fağırlara qarşı təvazükarlıq göstərsinlər. Əllərinin altında işləyən qardaşlara qarşı, işləyən insanlara qarşı, hətta qeyri-müsəlman olsa belə, onlara qarşı öz təvazükarlığını, onlara qarşı gözəl əxlaqlarını göstərsinlər. Möhtərəm qardaşlar, Allah qatında əfzəllik, Allah qatında insanın dəyəri, mənziləti onun nə malına görə deyil, nə vəzifəsinə görə deyil, nə gücünə görə deyil. Allah Teala Qurani Kərimdə buyurur, İnnə əkramakum indallahi ətqakum. İnnallaha aleyhimun xabir. Hucurat surəsinin 13-cü ayəsində. Sizin Allah qatında ən kərəmliniz, sizin Allah qatında ən əfzəliniz, ən fəzilətliniz, ən dəyəriniz, Allah qatında ən uca olanınız, Allahdan ən çox qorxanınızdır. Və Allah Taala bunu bilir və xəbərdardır. Ona görə sən çalış, takvalı olan Allahdan qorxan insanlardan olasan. Sən necə ki, hərissən, mal mülk yığmağa, malını mülkünü oğranmaqdan, itməkdən, zay olmaqdan qorumağa, eləcə də çalış ondan daha yüksək səviyyədə imanını qorumağa, çalışqinən əməl salih əməllərini qorumağa, çalışqinən münkər əməllərdən çəkinməyə. Bunlar hamısı əməli şükürlərdəndir, möhtərəm qardaşlarım. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, İslamdan əvvəl xidmətçilərin, nökərlərin qəti şəkildə haqqı, hüququ yox idi. Yəni, insanlar qəti şəkildə onlara insan təbəqəsi kimi baxmırlardı. Onlara başqa bir növ yaradılış kimi baxırlardı. Onlar daima təhkir olunurlardı. Onlara heç vaxt insan öz yediyi yeməkdən yedizdirməzdi. Qabağında nəsə artsa, bir itin, bir başqa bir heyvanın qabağına atan kimi onların qabağına atarlardı. Onları heyvan bağlayan, bağlanan kimi bağlayarlardı, bazarlara çıxardarlardı. Və heyvana qıyılmaz işləri onlara qıyarlardı. Və insanlar, möhtərəm qardaşlar, nə qədər insan vəhidən, Allahın yolundan uzaqlaşırsa, o qədər o insan qəddarlaşır. Bu, həyat mənhəcidir, möhtərəm qardaşlar. Buna hər kəs inanması lazımdır. İnsan nə qədər Allahın dinindən uzaqlaşırsa, o qədər insan qəddarlaşır və insanın qəlbində rəhmət və mərhəmət azalır. O qədər insan insafsız olur, zalim olur, o qədər hikmətsiz olur. Ona görə onlar İslam gəlməməzdən qabaq qullarla bu cür davranarlardı. Onların qəti şəkildə haqqı olmazdı. Qəti şəkildə onlara haqq hüquq verilməzdi. Və bəziləri də bunlara zülm etməyi özünə böyük bir kişilik, özünə böyük bir yaxşı əməl kimi görərdi. Təbii ki, onlar bəzən əyləncə eləyərlərdi, toplanarlardı və öz nökərlərini, öz xidmətçilərini gətirərlərdi, onları lağa qoyarlardı, ya nəsillərinə görə, ya rənglərinə görə və bununla əylənərlərdi, deyib gülərlərdi və bununla vaxt keçirərlərdi. Bəli, insanların əvvəllər İslam gəlməzdən qabaq durumları bu cür idi, möhtərəm qardaşlarım. Lakin İslam gəldikdən sonra bunların hamısına hədd qoydu. Bunların hamısına hədd qoydu. Və bizlər bugün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərinə baxsaq, xadimlər haqqında, eləcə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin öz davranışlarına baxsaq, xadimlərə qarşı, xidmətçilərə qarşı, nökərlərə qarşı, qullara qarşı, görərək ki, bu bir neçə yerə bölünür. Bəzən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlarla gözəl davranmağı tövsiyə eləyir. Bəzən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara əziyyət verməyi, onların haqqını yeməyi, onların haqqını tapdalamağı qadağan eləyir. Və bəzən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlarla gözəl davranmağı əmr eləyir. Və bəzən Peyğəmbər sallallahu onları təhqir edici sözlər tələffüz eləməkdən insanları çəkindirir. Və bunların hamısı möhtərəm qardaşlarım göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəldikdən sonra o qullar, xidmətçilər, nökərlər öz haqq hüquqlarını artıq əldə etmiş oldular. Əgər baxsaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəsiyyətinə möhtərəm qardaşlar, İmam Əbu Davudun Sünan kitabında, Əhməd ibn Həmbəl Musnəd kitabında hansı ki hədisi İmam Albani sahihləşdirib, Əli radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm son kəlamında ölümündən qabaq, vəfatından qabaq, anlar belə, deyir, ən son dediyi şeylərdən biri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə dedi. Əs-salatu əs-salat və mə mələkət əymənukum. Başqa bir rivayətdə əs-salatu əs-salat ittəqullaha fīmə mələkət əymənukum. Deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm insanlara namazı tövsiyə eləyərdi. Deyərdi ki, namaza ha. Yəni, namazlarınızı zay etməyin, namazı tərk eləməyin, namazın qədrini, qiymətini bilin. Möhtərəm qardaşlar, əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bugün bizim aramızda olsa, bizim namazımıza baxsaydı, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çox qəmlənərdi, çox qüssələnərdi. Müsəlmanların bugünkü gündə namaza göstərdiyi mövqeyini Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görsəydi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çox əziyyət çəkərdi. Bəli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu münasibətkən sizlərə xatırladım, möhtərəm qardaşlar. Bildirib ki, bəli, ümmətdən son qaldırılacaq, bu müsəlmanlardan son qaldırılası əməl namaz olacaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ümmətimdən ilk qaldırılan şey bu dindən əmanət olacaq, son qaldırılan şey namaz olacaq. Yəni, insanlar dinlərindən ilk öncə əmanəti itirəcəklər. İnsanlarda xəyanət çox olacaq. Əmanətə riayət eləyənlər çox az olacaqlar. Və sonunda isə insanlardan qaldırılan şey namaz olacaq. İnsanlar namazı tərk eləyəcək, namaza səhlənkar olacaqlar. Təbii ki, bu bütün mənaları şamil eləyir, möhtərəm qardaşlarım. Sadəcə namazı əda etmək deyil. Ola bilsin, namaz qılırsan, amma xuşuya rivayət eləmirsən. Namazı xuşu ilə qılmağa çalışmırsan. Ola bilsin, namaz qılırsan, amma namazlarda səhlənkarlıq edirsən, vaxtı-vaxtında qılmırsan, cəmaatla qılmırsan və sən cəmaatla qılmağa qadir olduğun halda və sən namazı vaxtı-vaxtında qılmağa qadir olduğun halda nə xəstəlik mane deyil, nə başqa bir səbəb yoxdur ki, sən bunları gecikdirəsən. Və ola bilsin, eyni zamanda sən namaz qılasan, amma namazın rukunlarını, namazın vaciblərini yerinə yetirmirsən. və eyni zamanda sünnətlərinə riayət eləmirsən, bunların hamısı Peyğəmbər s.ə.v-in bizlərə dediyi xəbəri şamil edir. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, baxın, Peyğəmbər s.ə.v Peyğəmbər s.ə.v vəfatından öncəki səhər namazına getmək istəyir. Sahabələr toplanır, hamısı səhər namazını qılmaq üçün Peyğəmbər s.ə.v gözləyirlər. Hamısı gözləyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v çıxsın, onlara sabah namazını qıldırsın. Peyğəmbər s.ə.v yeriyə bilmir, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər s.ə.v xəstə olur. Peyğəmbər s.ə.v-i iki sahabə, bir tərəfindən Əli radiyallahu anhu, bir tərəfindən başqa sahabə götürürlər Peyğəmbər s.ə.v məscidə yaxınlaşdırırlar. Məscidlə evinin arasında olan pərdəni açırlar, Peyğəmbər s.ə.v sahabələrə baxır və o dəhşətli ağrısına baxmayaraq Peyğəmbər s.ə.v təbəssüm eləyir, sevinir, gülür. Çünki sahabələrin sahabələr hamısı çiyin-çiyinə, topuq-topuğa durub namazı gözləyirlər. Və məscid dolmuşdu. Və müsəlmanların bu xoş halı Peyğəmbər s.ə.v ağrısına rağmen, ağrısına baxmayaraq Peyğəmbər s.ə.v sevindirir və bu sevinmək də Peyğəmbər s.ə.v sifətində təbəssüm olaraq görünür. Bəli, ona görə deyirəm, möhtərəm qardaşlar, bugün əgər Peyğəmbər s.ə.v gəlib bizim namazlarımıza baxsaydı, görərdi ki, biz nə gündəyik. Sabah namazında məscidlər bomboş olur, möhtərəm qardaşlar. Sabah namazında məscidlər bomboş olur. Baxırsan ki, axşam namazında, yastı namazında insanlar, məscid dolu olur insanlarla, amma sabah namazında bir səhv və yaxud iki səhv olur. Bunların hamısı Peyğəmbər s.ə.v. Bunların hamısı Peyğəmbər s.ə.v. bu böyük nəsiyyətin unutmamızdır. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v. son nəfəsində deyir ki, Əs-salatu, əs-salat, ittəqullaha fīmə mələkət əymənu. Son tövsiyəsi namaz və həmçinin möhtərəm qardaşlara burada dərsimizə aid olan hədisin son fəqərəsi, son hissəsi o da Allahdan qorxun əlinizin altında olanlardan. Allahdan qorxun əlinizin altında olanlardan. Yəni, əlinizin altındakı nökərlərə, əlinizin altındakı işçilərə, xidmətçilərə, onlara qarşı Allahdan qorxun. Onlara zülüm eləməyin, onların haqqını yeməyin. Və s. ki, bunların hamısını Peyğəmbər s.ə.v. hətta ölüm anı olsa belə unutmayın. Çünki, möhtərəm qardaşlar, insan daimə kiməsə qarşı nəsə göstərməyə çalışır, güc göstərməyə çalışır, qüvvə göstərməyə çalışır. Kiməsə qarşı özünün daha üstün olmağını sübut eləməyə çalışır. Təbii ki, əgər insanda bu fitrətdirsə belə bir şey, onda bunlar ilk öncə kimlərə tətbiq olunur? Zəif insanlara tətbiq olunur. Zəif insanlara tətbiq olunur, möhtərəm qardaşlar. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v əlimizin altındakıları xüsusiləşdirir. Əlimizin altındakını Peyğəmbər s.ə.v xüsusiləşdirir ki, çünki bunlar çox zaman zülm olunan təbəqədir. Ki, hətta bunlara insanlar zülm etməsin. Ona görə burada tacirlərə gözəl bir məktub var. Gözəl bir mesaj var ki, əllərinin altındakı işçilərə diqqət yetirsinlər. Onlara zülm etməsinlər. Onlar işlədiyi zaman haqlarını, necə ki Peyğəmbər s.ə.v deyib, tərləri qurumadan qabaq versinlər. Və onları bacarmadıqları şey yükləməsinlər. Və təbii ki, möhtərəm qardaşlar, bugün ticarət məsələlərinə daha çox danışmaq lazımdır. Çünki fəsad bürüyüb gedir. Fəsad bürüyüb gedir həm işçilər tərəfdən, həm də varlar tərəfdən. Təbii ki, yəqin ki, bunlar başqa dərslərdə inşallah bunlar haqqında məlumatlar çatdırarıq. Lakin bugünkü dərsimizdə möhtərəm qardaşlar, bizim dərsimiz Peyğəmbər s.ə.v-in şəxsiyyətində xidmətçilərə, işçilərə, əlimizin altında olanlara qarşı rəhmətindən bəhs edirik. Və ona görə, baxın möhtərəm qardaşlar, bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v tövsiyə eləyir. Və bu Peyğəmbər s.ə.v-in son vəsiyyətlərindəndir. Əlimizin altında olan işçilərə, nökərlərə, qullara qarşı gözəl davranmamız. Əziz möhtərəm qardaşlar, başqa bir tərəfdən baxsaq, görərik ki, Peyğəmbər s.ə.v qadağan eləyib onlara əziyyət verməyi. İstər dillə olsun, istər əməllə olsun. Çünki əziyyətin növləri var. Əziyyət sadəcə əməllə olmur. Tutasan, bir insanı vurasan və bu əziyyət hesab oluna başqaları olmuyor. Xeyr, əziyyət insanı gözünlə də elə bilərsən, dilinlə də elə bilərsən, əlinlə də elə bilərsən. Gözünlə insanı lağa qoya bilərsən, və yandakılarına göz qaş eləyib onu təhqir eləmək istəyərsən, bu da əziyyətə girir. Dilinlə onu acıtarsan, ona söyərsən, onun evini açarsan və onun pis sifətlərini söyləyərsən, bu dininlə əziyyətdir. Və əlinlə hərəkətlərə və onun haqqını yiyərsən, onu vurarsan, döyərsən və s. kimi. Ona görə hədislərin bir hissəsinə baxsaq görərik ki, Peyğəmbər s.ə.v qullara, əlimizin altındakılara, işçilərə qadağan eləyir qəti şəkildə əziyyət verməyi. Və Peyğəmbər s.ə.v onlara əziyyət verənlərə qarşı çox əsəbləşir və qəzəblənirdi. Əbu Məsud radiyallahu anhu, Əbu Məsud el-Ənsari radiyallahu anhu rivayət eləyir. Deyir ki, bir gün əlimin altındakı qulu döyürdüm. Əlimdəki qamçıyla, əlimdəki bəzi yerlərdə matraq deyirlər ona, matraq. Qamçıyla. Və yaxud ağacla, çomaqla, nə iləsə, deyir ki, nökərimi döyürdüm. Və eşitdim ki, arxamdan nəsə səs gəlir. Ey Əbəl Məsud, xəbərin olsun, ey Əbəl Məsud. Sadəcə deyir, o qədər əsəbli idim ki, əsəbimdən heç nə eşitmirdim, heç nə başa düşmürdüm. Deyir, lakin mənə yaxınlaşdı bu səs, çevrildim, gördüm ki, Peyğəmbər s.ə.v-dir. Və deyir ki, onu gördükdə əlimdəki əsanı, əlimdəki qamçını atdım. Və mənə Peyğəmbər s.ə.v belə dedi. İ'ləm, Əbə Məsud, ənnə Allah təbərəkə və təalə əqdər aleykə minkə alə hədəl qulam. Deyir, xəbərin olsun, ey Əbəl Məsud. Sən buna zülüm eləyirsən, bəl, görürük, vurursan. Və bil ki, Allah sənə daha qadirdir bundan. Sən buna etdiyindən daha qadirdir Allah təala sənə etsin. Unutma bunu. Yəni, sən özünü güclü hesab eləyirsənsə, bu miskinə qarşı, bu yazığa qarşı, bil Allah səndən daha güclüdür. Baxın, möhtərəm qardaşlar, bu sözün əzəmətinə və təsirinə. Əbəl Məsud radiyallahu anhu deyir ki, dedim ki, ya Rasulallah, and olsun ki, bugündən sonra mən daha bir də qul əlinin altında olan işçiləri vurmayacam. Başqa bir rivayətdə möhtərəm qardaşlar deyir ki, ya Rasulallah, bu Allah rızası üçün mən bunu azad eləyirəm. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, əgər sən bunu etməsəydin, sənə cəhənnəm odu toxunardı. Hədisi İmam Müslim rivayət edir. Baxın, möhtərəm qardaşlar, başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur, اِنَّ الظُّلُمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Zülüm, zülümət olacaq, deyir Peyğəmbər s.ə.v qiyamət günü. Zülüm, zülümət olacaq. Sən bugün kiməsə zülüm etsən, onun müqabili boş qalmayacaq. Və sən o zülümə görə qiyamət günü zülümətdə olacaqsın. Təbii ki, zülümətin özü, möhtərəm qardaşlar, əzab növündən biridir. Zülümətin özü əzab növündən biridir. Adicə bizlər bu texnologiyanın inkişaf elədiyi bir dövrdə, işıqların gecə-gündüz yandığı bir dövrdə, təbii ki, bu ahirət zülməti ilə müqayisə heç vaxt olunmaz. Sadəcə məsələni daha yaxınlaşdırmaq üçün misaldır bu. Adicə bu qədər alışmışıq gecələr ışığın altında oturmağa. Birdən oturduğumuz yerdə ışıq qaraldıqda, ışıq söndükdə, baxın, ailədə böyük, kiçik, hamı qəmlənir, hamı narahat olur, hamı əzab əziyyət çəkir. İndi fərz eləyək ki, həmin anda evdə nə şam yoxdur, nə çıraq yoxdur. Nə ışıq salası heç nə yoxdur. Halımız nə olacaq o vaxt? Halbuki evin içindəyik, başımızdan yağış yağmır, altımızdan sel getmir. Heç nə yoxdur. Sadəcə ışıq qaralır bir anlıq, 10 dəqiqə. Baxarsan, hamının nəfəsi darıxır. Hamı sıxıntı hiss eləyir. Hələ bu dünyada sadəcə ışıq sönməsidir, möhtərəm qardaşlar. Baxın, zülümlə, zalim insanların ahirətdə Allah təala onları zülmətlə qorxudur. Kim bu dünyada zülm edərsə, haqsızlıq edərsə, onun ahirətdə aqibəti, əməlinin müqabili zülmət olacaq. Baxın, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v bu cür onların haqqını qaldırır. Necə ki, sizə dərsin əvvəlində söylədim ki, onların İslamdan əvvəl qəti şəkildə haqqı, hüququ yox idi. Və o biri tərəfdən baxsaq hədislərə görər ki, Peyğəmbər s.ə.v bəzən onlara qarşı gözəl davranmağımızı tövsiyə eləyir. Tövsiyə eləmir, əksinə əmr eləyir. Peyğəmbər s.ə.v əmr eləyir ki, onlara qarşı gözəl davranaq. Ma'mur radiyallahu anhu deyir ki, bir gün Əbəzər radiyallahu anhu ilə Rubda deyən bir yerdə görüşdüm. Rubda bir qəsəbədir. O yerdə görüşdüm və gördüm ki, yanında qul var. Yəni, yanında bir xidmətçisi var. Cavan oğlandı və gördüm ki, hər ikisi də eyni paltardan və zinət paltarı geyiniblər. Yəni gözəl. Yəni hamımızda elə deməkdir, həm qardaşlar. Bugün hər kəs elədir. Və əvvəllər də elə idi. Ki insanların ev paltarı var idi, iş paltarı var idi, bir də zinət paltarı, gözəllik paltarı. Yəni bir münasibət olduqda paltarı geyinirsən. Və deyir ki, baxdım ki, bu zinət paltarındadır. Gözəl paltar geyinib. Və bu zinət paltarı həmin ondan geyinib qulu da, əlinin altındakı xidmətçisi də. Deyir ki, bu mənim üçün çox təəccüblü idi. Və soruşdum ki, ey əvvəllər, bu nədir? Görürsən, bu nədir? Yəni, öz paltarından geyinmişsən, əlin altında xidmətçi geyindirmişsən, əlin altındakı xidmətçiyə. Və deyir ki, ey qardaşım, deyir, bir gün bir köləni qınadım, deyir. Onu anası ilə qınadım. Yəni ki, o Bilal radiyallahu anh olur, ona deyir ki, ey qara oğlu, ey qaranın oğlu qara. Yəni, anası ilə onu qınayır. Yəni, anasına nisbət edərək, həm anasını təhqir edir. Yəni, anan qara idi və sən də onun oğlu qarasın. Və təbii ki, bu başqa bir hadisədir, möhtərəm qardaşlar. O, bu söz deyəndən sonra çox peşman olur. Münasibətkən onu da deyim ki, inşallah yəqin ki, sizdə də narahatçılıq olur ki, görən bu hadisə nəyə olub. Bu hədisin ortasında sadəcə o gəlir ki, deyir, bir gün mən bir nəfəri neynədim, qınadım. Bir nəfərə qarşı pis davrandım və hadisəni deyir. Elm əhli deyir ki, bu davrandığı adam Bilal radiyallahu anh olur. Yəni, Bilala bir gün qara oğlu qara deyir. Və Bilal radiyallahu anh pis olur. Qəmlənir, pis olur, təhqir olunur və xəbər Peyğəmbər s.ə.və çatır. Təbii ki, Əbəzər radiyallahu anh peşman olur və gözləyir namaz vaxtını. Və namazdan insanlar çıxan vaxtı gedir məscidin qabağında uzanır yerə. Üzünü yerə qoyur, deyir ki, ey Bilal, əgər sən deyir, o qara ayağını mənim sifətimə basmasan, mən ölünə kimi başımı qaldırmayacaq. Özündəki o hörmətsizliyi, o bəlkə də hiss etdiyi təkəbbürlüyü, əgər varsa idi, onu sındırmaq üçün bunu eləyir. Təbii ki, evinə gedə bilərdi, üzr istəyə bilərdi. Və qırağa çəkə bilərdi məsciddən sonra üzr istəyə bilərdi. Amma bu şəkildə istəmədi. Özünü sındırmaq üçün və müsəlmanlara örnək olan Peyğəmbərim sahabələri müsəlman... Sonra gələn müsəlmanlara dərs olmaq üçün bunu eləyir. Və cəmaatın çox olduğu vaxtı seçir və üzünü yerə qoyur, deyir, ayağın altını mən bu sifətimə qoymasan, mən ölənə kimi, and içir, ölənə kimi, deyir, başımı yerdən qaldırmayacaq. Peyğəmbər s.ə.v. bunun andını pozmamaq üçün Bilala deyir ki, elə. Çünki artıq bu and içir. Bəli, bu hadisə o hadisə idi. Əbədər radiyalanhu məmura bu hekayəni anlatır. Çünki mamur soruşur ki, sən nəyə görə köləğlən əlinin altındakini eyni paltarı giymirsən? Və deyir, bir gün mən bir nəfəri təhqir eləyirəm anası ilə və Peyğəmbər s.ə.və xəbər çatır. Peyğəmbər s.ə.və məni çağırıb deyir ki, ey Bilal, ey Əbəzər, sən filanı anası ilə təhqir etdin və deyir ki, başına şahid kərək, bəli, ya Rasulallah. Peyğəmbər s.ə.və deyir ki, səndə cahillik, sən cahillik olan bir şəxsin. Yəni, sən elə bir şəxsən ki, səndə cahillik var. Və təbii ki, baxın, möhtərəm qardaşlar, bu balaca siz deyil. Bu, böyük təsirli bir şeydir. Ki, yəni, sən tək müsəlmanam deməyinlə kifayətlənmə. Namaz qılırsan, oruç tutursan, bununla kifayətlənmə. İçində olan bütün, qəlbində olan bütün cahilliyi atmalısan. Necə lazımdır, o şəkildə müsəlman olmalısan. Və Peyğəmbər s.ə.v. bu cür əməli, əlinin altındakini zülm etməyi, əlinin altındakini təhqir etməyi, onlara alçaq şəkildə baxmağı, səviyyəsiz şəkildə baxmağı cahillikdən hesab edir Peyğəmbər s.ə.v. Ona görə baxın, möhtərəm qardaşlar, insan həmişə günahdan sonra tövbə eləyərsə daha kamil olur. Artıq, bax, sahabələr bununla kamilləşirlərdi, bununla. Peyğəmbər s.ə.v. bu əməli ona qadağan etdi və o tövbə elədi daha kamil oldu. Çünki əvvəllər bu onda var idi, nisbətən kamil deyil idi. Və günahdan sonra tövbə olunarsa insan daha kamil olur. Təbii ki, insan çalışmalıdır günahdan, tövbədən sonra həmin günaha qayıtmaz. Və Peyğəmbər s.ə.v. Əbəzər radiyallahu anhı qınadıqdan sonra ona deyir ki, və ondan sonra gələn bütün müsəlmanlara dərs olaraq onlara qarşı necə davranmalıyıq, bu üslubu, bu əhkamı, bu yolları bizə öyrədərək Peyğəmbər s.ə.v. buyurur. İxvanukum xavaləkum cəaləhumullahu təhtə əydikum fəmən kənə əxuhu təhtə yədihi fəlyut'imuhu mimma yəkul vəlyülbisuhu mimma yəlbis vələ tükəllifuhum mə yəqlibuhum fəin kəlləftumuhum fəəinuhum. Hə Hədisi Buxari və Müslim rivayət edib. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, o xidmətçilər, əlinizin altındakılar, nökərləriniz sizin qardaşlarınızdır. Çünki burada bir şey var, möhtərəm qardaşlar. Bir məsələ var. O məsələ də odur ki, sən əlin altındakı nökərin, xidmətçin ya müsəlman ola bilər, ya da qeyri-müsəlman ola bilər. Peyğəmbər s.ə.v. burada qardaşınızdır deyib xitab edir. Çünki keçən dərslərdə əgər siz var idinizsa, biz ilk dərslərdə təxminən birinci dərsdə qeyd etdik ki, Peyğəmbər s.ə.v. bütün bəşəriyyəti bir ailənin üzvü kimi hesab eləyirdi. Çünki insanların əsli Adəmdən və Həvvadan gəlir. Atamız Adəm, anamız Həvvadan gəlir. Ona görə baxın, burada insanatlıq qardaşlığı, yəni kökün nəslin bir yerə qayıtmaq nəzərdə tutulur, əgər qeyri-müsəlmandırsa. Əgər müsəlmandırsa, sənin ana qardaşın deyil ki o, burada din qardaşı hesab olunur. Yəni, əlinizin altındakı insanlar ya kök baxımından, əsil baxımından qardaşınız hesab olunur, ya da din baxımından qardaşınız hesab olunur. Bunu Peyğəmbər s.ə.v. açıqlayır. Deyir ki, xidmətçiləriniz, əlinizin altındakılar sizin qardaşlarınızdır. Cəaləhumullahu təhtə edikum, onları Allah da sizin əlinizin altında edir. Yəni, onları Allah da sizi xidmətçi olmasını istəyib. Onları sizdən aşağı, yəni kasıb imkansız yaradıb. Və kimin qardaşı əlinin altında olarsa, onu yediyi yeməkdən yedizdirsin. Yəni, sən bugün ət yeyib, şorba yeyib, balıq yersən, ona da aparıb qabağını quru çörək tullamayın. Xeyr, sən hansı növ yemək yeyirsən, o da o növdən yeməlidir. Peyğəmbər s.ə.v. belə müdafiə edir, möhtərəm qardaşlar, kasıbları. Peyğəmbər s.ə.v. belə müdafiə edir. Bu cür onların haqqını qaytarır. Xidmətçiləri və müsəlmanların əlinin altında olanları. Və budur İslam əxlaqı, budur İslam ədəbi, budur ədalət, möhtərəm qardaşlar, budur hikmət. İslam budur. Və bu da bizim Peyğəmbərimizdir. Bizə bunları öyrədən. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, nəyi yeyirsiniz, o növdən onları da yedirdin. Və hansı paltarı geyinirsiniz, o növdən onları da geyindirin. Və burada bəzi elm əhli deyir ki, əgər sən tutaq ki, misal üçün, koca kurtkası geyinirsən. Dəridən toxunulmuş, bahalı bir paltar geyinirsən. Yəni, bu çox qiymətlidir. Elm əhli deyir, şərt deyil, həmin o növdən geyindirəsən. Yəni ki, adətən sən geyindiyin paltar növlərindən, yəni sən özünə özəl olaraq seçdiyin paltardan onu geyindirməyin deyil, şərt deyil. Sadəcə umumi şəkildə adətən geyindiyi paltar növündən onu da geyindirməlisən. Yəni paltarın ən səviyyəsizini, ən alçağını ona vermək olmaz. Mənası budur hədisin. Və lə tükəllifuhum mə yəğlibuhum. Başqa bir rivayətdə mə lə yudiqun gəlir. Və deyir, onların bacarmadığı yükü onlara yükləməyin. Onların bacarmadığı yükü onlara yükləməyin. Bu yük deyildikdə, möhtərəm qardaşlar, nəzərdə tutulan çəki söhbəti deyil. Yəni, çəki ağırdır, yox. Yəni, bacara bildiyi işi yüklə ona. Nəyi bacarır, onu etməyi tələb elə. Nəyi bacarmır, onu görməyi tələb eləmə. Təbii ki, bu vaxtla da ola bilər, yüklə də ola bilər. Tutaq ki, sən əlinin altında işçi var. Sən buna deyirsən, gündə 10-18 saat işləməlisən. Bu bacarmaz mı? Və yaxud da sən ona gətirirsən, bu insan tutaq gün ərzində bir maşın kubik daşıya bilir. Sən ona gətirib 10 maşın kubiki deyirsən axşam, tökürsən, deyirsən axşama bunu hamısını daşımalısan. Daşamasan vay sənin halına. Bunların hamısı, möhtərəm qardaşlar, əziyyətdəndir. Və onların bacarmadığı şey onları yükləməkdəndir. Və Peyğəmbər s.ə.v. qeyd edir ki, və bəzən bu hal ola bilər. Yəni, bəzən onları yükləyə bilərik onların bacarmadığı bir şeyi. Misal üçün, yəni elementar bir misal, hətta məsələni geniş başa düşək deyə, hətta bir təsəvvür eləyə bilək deyə. Yəni, tutaq ki, bir maşın un gətirib boşaltmışıq. Yəni, 50 meşok un var və hava da bulutludur. Yağış yağma ehtimalı var və un da həyatdadır. Çöldədir, yağış yağıb istada bilər. Və sən buna tapşırırsan ki, bu 50 meşoğu aparıb da tükana yığacaqsan. Və yaxud filan çadırın altına yığacaqsan. Deməli, adətən budur ki, bir insan səhərdən axşama kimi çalışsa, 30 meşok daşıya bilər. Deməli, sən onu deyirsən ki, bu yağışdan qorxaraq bunu daşa, ehtimal var ki, 20-sini daşıya bilməsin. Onda o zaman belə halda Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki,
Əgər onlar bacarmadığı şeyi onlara yüklədikdə, onlara yardım eləyin. Gördünüz möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əgər onların bacarmadığı bir işi onlara yüklədikdə, onlara yardım eləyin. Budur möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şəxsiyyətində olan rəhmətin əlamətlərindən xidmətçilərə qarşı olanı. Baxın möhtərəm və əziz qardaşlarım, budur bizim dinimiz. Dinimiz bizdən bunu tələb eləyir. Və bunu bizə öyrədən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Və ümmətinin bu şəkildə olmasını istəyir. İstəmir ki, yer üzündə qəti şəkildə zülüm olunsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem istəmir ki, qəti şəkildə yer üzündə haqsızlıq olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem istəmir ki, kimin haqqı tapdalansın. Hər haqq sahibin haqqını, hər haqq sahibi öz haqqına nail olmasını diləyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Və yer üzündə əmin amanlığın çoxalmasını istəyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Qəti şəkildə yer üzündə fitnə fəsadın olmasın deyə, olmamasını istəyir və olmasın deyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu tövsiyə edir insanlara. Çünki möhtərəm qardaşlar, əgər insanlar arasında zülm olsa, əgər insanlar arasında haqsızlıq olsa, insanlar bir-birinin haqlarını yeyib, bir-birinin haqlarını tapdalasalar, onda yer üzündə zülm çoxalacaq. Və yer üzündə zülm çoxalacaq. Çünki zülm olunan zalimin haqqını tələb etməyə çalışacaq. Və bunu əlindən gəldiyi səviyyədə. Və bəzən ola bilər ki, bu apara onu aralarında ölüm itmə səbəb ola bilər. Və bu, bugün biz bunu müşahidə oluruq. Nə qədər görürsən ki, işçi ilə xidmətçi arasında problemlər çıxır. Və bəzən bu böyük zərərlə mi qutarır məsələ və bəzən də ölüm itimlə. Ona görə möhtərəm qardaşlar, biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xidmətçilərə, nökərlərə, əlimizin altındakı olan işçilərə qarşı rəhmətinə baxdıqda açıq-aşkar bizə aydın olur ki, üçüncü növü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr etməsi ki, yəni onlara qarşı gözəl davranaq. Deməli dedik ki, birinci növü Peyğəmbər hədislərdən hədislərə diqqət nəzər salsaq görərik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilk növbədə tövsiyə edib ki, onlara qarşı gözəl davranaq. Onların haqqlarını gözəl şəkildə qoruyaq. Zülmə yol verməyək. İkinci şəkildə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəti şəkildə onlara əziyyət verməyimizi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan eləyib. Üçüncü növlərə baxsaq, görərək ki, hansı ki indi onu şərh edirdik, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara qarşı gözəl davranmağı tövsiyə edir. Və möhtərəm qardaşlar, burada görərək ki, hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dördüncü növə baxsaq, əməli baxımından görərək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü çox səy edib. Çox cəhd göstərib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü çox çalışıb qulları azad etməyə. Ki hətta onlar bu əl altında yaşamaqdan qutarsınlar deyə. Səlmən el-Fərisi radiyallahu anhu ən varlı insanların əlinin altında xidmətçi idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Səlmən el-Fərisi azad etmək istəyir. Lakin o kimin əlinin altında idi, çox varlı insan olur. 300 xurma ağacı istəyir və deyir ki, siz mənə 300 xurma ağacı verəcəksiniz. Yəni, azad etməyin müqabilində. Və bunu gətirib özünüz əkəcəksiniz mənim bostanıma və nə qədər də qızıl verəcəksiniz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm baxın möhtərəm qədər hərisliyindən sahabələrə deyir ki, çalışın bunu azad eləyin. Və sahabələrin kimin bağında, bağçasında xurma ağacı var idi, oradan buradan toplayıb aparıb verirlər və özləri yardımlaşıb aparıb onu əkirlər və o qızılı toplayıb verirlər və Sərmənin Fərisi radiyalarını onu azad eləyirlər. Baxın, həmçinin əməl baxımından da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu barədə səy eləyib çalışırdı. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm möhtərəm qardaşlar, bu yazıq insanlara, bu miskinlərə, bu nökərlərə, bu xidmətçilərə qarşı o qədər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qayğıkeş idi ki, o qədər onlarla maraqlanırdı ki, hətta onlara qulum deməyi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan edir. Necə ki, hədisdə gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, onlara deməyin qulum, deyir, onlara deyin ki, cavanım, gəncim. Yəni ki, onlara gənc olaraq, bir cavan olaraq xitab eləyin, onlara qul deməyin. Çünki insan dediyim kimi, zülmün növlərindəndir dillə zülüm etmək. Əgər sən onlara qul desən, o insan hər qul dedikcə əziyyət çəkəcək, hər qul dedikdə əziyyət çəkəcək. Ona görə də, necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisdə buyurur, deyir, müsəlman o kəsdir ki, hansı ki, onun nə əlindən, nə dilindən başqaları əziyyət çəkmir. Allah bizim əlimizi və dilimizi haramlardan qoruyanlardan etsin. Möhtərəm qardaşlarım, umumən, umumi şəkildə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kasıb insanları, fağır insanları severdi. Ve onlara karşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha şefkatli, daha yumuşak olmağı tövsiye ederdi. Ve özü de olardı. Ve onları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem miskin, yazık, kasıb, fağır insanlardan hesab ederdi. Hatta mühterem kardeşler, bakın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua edilir. Deyir ki, Allahümme inni es'eluke fi'lel hayrat ve terkel munkarat ve hubbel mesakin ve en teğfirali ve terhemeni. Baxın, mühterem kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allahım, ey Allahım, ben senden dileyirim ki, xeyir əməllər edim. Yani senden dileyirim ki, beni muvaffaq et xeyir əməllərə. Ve terkel munkarat ve münkerleri terk edeyim, pis əməlləri terk edeyim. Senin qadağan etdiyin əməlləri tərk edeyim. Yani ya Rabbi, sen məni muvaffaq elə xeyir əməlləri etməyə və pis əməllərdən çəkinməyə. Və hubbəl məsakin və miskinləri, kasıb insanlar, əl aşağı insanları sevməyə. Baxın, mühtərəm qardaşlar, kasıb insanları sevmək xeyir əməllərin içinə gedir. Xeyir əməllərdəndir. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, baxın, onlara olan gösterdiği kaygıya göre onları xüsusiləşdirir. Xeyr əməl ümumi şəkildə istedikten sonra onları xüsusiləşdirir bu miskin insanları, bu fağır insanları, bu əl aşağı insanları ve deyir ki, ya Rabbi, onları sevməyi mənə nəsib eylə. Baxın, mühtərəm qardaşlar, miskinləri sevmək, mühtərəm qardaşlar, bu faydalardandır. Miskinləri sevmək imanın kamil əlamətlərindəndir. Yazıq insanları, fağırları, imkansız insanları sevmək İmanın kamilliyindəndir və imanın doğruluğunun əlamətlərindəndir və Allah üçün olan sevginin əlamətlərindəndir. Çünki kasıb insanları başqa cür sevmək mümkün deyil. Çünki onlarda nə mal yoxdur, nə mülk yoxdur, nə vəzifə yoxdur, nə başqa şey yoxdur. Hətta kimisə rəğbətləndirsin gedib onunla dostluq eləməyə, onu sevməyə. Sadəcə onları sevdirən şey Allah üçün olan sevgidir. Ona görə möhtərəm əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları xüsusiləşdirir. Onları nə edir? Xüsusiləşdirir. Ona görə də biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolundan gediriksə, sələf-i salihin yolunu özümüzə nümunə olaraq seçmişiksə, onlara oxşamağa çalışmalıyıq. Onlar kim olmasaq da. Təbii ki, onların dırnağına belə dəyməzik biz. Lakin şair demişkən, onlar kimi olmasan da onlara oxşamağa çalış. Onlar kimi olmasan da onlara oxşamağa çalış. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisin arxasında möhtərəm qardaşlar, hədisin son fəqərəsində buyurur ki və ən təğfir ali və tərhəməni və həmçinin məni bağışla və mənə rəhm eylə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm keçmiş və gələcək günahları bağışlanmışdı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər məclisində ən azı 70 dəfə Allahdan istiğfar eləyərdi. Başqa bir rivayətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər məclisdə 100 dəfə Allahdan bağışlanma diləyərdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm böyük ibadətlər, böyük əməllər sahibi. Cənnətə ilk girən insan, Allahın ən çox sevdiyi insan, keçmiş günahları və gələcək günahları bağışlanmış insan, deyir ki, ya Rabbi, məni deyir, bağışla və mənə rəhmət eylə. Allahımma sən, ya Rabbi, bizləri də bağışla və bizləri də rəhmət eylə, ya Rabbi. Və fağırları, kasıbları sevməyi bizlərə nəsib eylə, ya Rabbi. Onların məhəbbətini qəlbimizə doldur, ey Yüce Rabbi. Əziz və möhtərəm qardaşlar, Əbu Zər radiyallahu anhu deyir ki, Əbu Zər radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənə tövsiyə etdi ki, ey Əbu Zər, kasıb insanları, əl aşağı olan insanları sev və onları özünə yaxınlaşdır və özün onlara yaxınlaş. Necə ki, hədisi İmam Əhməd ibn Həmbəl Musnəd kitabında və həmçinin İmam Tirmizi Sünən kitabında rivayet etmişdir. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, İmam Tirmizinin rivayet etdiyi hədisdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anh'a deyir ki, ey Ayşe, miskinleri, fağırları sevginen ve onları özüne yakınlaştırginen, kim onları özüne yakınlaştırarsa, kıyamet günü Allah da onu özüne yakınlaştırar. Bəli, mühterem kardeşlerim, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere ettiği vesiyetlerini elimizden geldiği kadar tətbiq eləməyə çalışmalıyıq. Ve bu yolda səhlənkarlıq, bu yolda yubanmaq olmaz. Əziz və möhtərəm qardaşlar, hətta sahabələrdən o qədər bu işlə maraqlanan olardı ki, onunla adlanardı. Cəhər ibn Əbi Talib radiyallahu anh Cəfər ibn Əbi Talib radiyallahu anhu. Peyğəmbər o qədər miskinləri, əli aşağı insanlarla oturub durardı, o qədər onlarla gəzərdi ki, hətta onu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbul Məsakin deyib adlandırardı. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcəsi Zeynəb binti Xüzeymə, möminlərin anası, o qədər onların əlini tutardı, o qədər onlarla gözəl davranardı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu Ummul Məsakin, miskinlərin, yazıqların anası deyib adlandırardı. Əziz möhtəram qardaşlar, əgər biz baxsaq sahabilərin həyatına, sələf-i salihin həyatına baxsaq, çox şeylər var bu barədə. Hətta Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu deyir ki, çox zaman əli aşağı insanlarla, miskin insanlardan, fağır insanlardan oturub durardı. Və onlarsız yemək yeməzdi. Və deyərdi ki, ola bilsin o yazıqlar, o miskinlər qiyamət günü padşahlar olsunlar. Bu dünyada zərəli yoxdur, kasıbdırlar. Əli aşağıdırlar. Deyir, ola bilsin ki, onlar qiyamət günü padşah olsunlar. Bəli, möhtərəm qardaşlar, bu cür inanırlardı sahabələr. Allah Taala'dan diləyirəm ki, möhtərəm və əziz qardaşlarım, bizləri Peyğəmbər s.ə.v-in yolu ilə gedənlərdən etsin. Həm inancımızda, həm əməlimizdə, həm də əxlaqımızda. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizlərə bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizə əməl etməyə Allah Taala bizlərə müvaffaq eyləsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, Allahın gözəl adları ilə, uca sifətləri ilə diləyirəm ki, məni və sizləri və bütün müsəlmanları pis insanlardan və onların şərindən qorusun. Allah Taala'dan diləyirəm ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məhəbbətini qəlbimizə doldursun. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri bu dünyada müsəlman olaraq yaşatsın və müsəlman olaraq onun huzuruna qovuşmağı nəsib eləsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bayrağı altında hamımız cəm eləsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əli ilə, ovucu ilə Kövsər bulağından doya-doya içməyi nəsib eləsin. Allahdan diləyirəm ki, möhtərəm qardaşlar, müsəlmanlara dinlərini öyrətsin. Müsəlmanlara sözlərində və əməllərində ixlas nəsib eləsin. Və axiri dəvanə, əlhamdülillah Rabbil aləmin və sallallahu və səlləm alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.